Blaðsíða 89. Mismunandi málsnið. Eitt af því sem gott að vita tungumál að það hefur ólíkar birtingarmyndir. Þá átt við að þú getur talað eða skrifað sama efni á mismunandi hátt allt eftir tilefni eða viðmælanda. Stundum talað málsnið á máli. Skoðum dæmi hvernig talmál Nínu breytist eftir því við hvern hún talar. Við bekkjarbróðir sinn segir hún. Ég ætla að kynna fyrir ykkur þessa bók. Hún vel skrifuð, mjög spennandi og stundum pínu óhugnanleg. Ég mæli alveg með henni. Við bókasafnsfræðingin segir hún. Jú, mér fannst hún rosalega góð Hún var svo spennandi að ég gat ekki hætt að lesa. Er til framhald? Við litla bróður sinn segir hún. Djáðu fínu bókina. Hún svo spennó. Á Nína að lesa fyrir brósa. Og við vinkonu sína segir hún. Ég að segja þér að maka. Þetta geggju bók skilur. Brjáli spenna og creepy karakterar. Lest hana.